Sala xwendinê ya nû li Herêma Şehba dest pê kir û zarokên Efrîniyên li vê deverê derbiderin berê xwedan dibistanan. Ji bo pêşwazîkirina sala xwendinê Komîteya Perwerdeyê ku girêdayî Rêveberiya Xweser e hazirtî kiribûn ku perwerda û rahênan ji bo mamosteyan di havînê de pêk anî bûn. Yek ji rêveberên Komîteya Perwerdeyê Ramadan Elî pirtir agahî bi me re parve kirin.
Hejmarê xwendekarên tevahî dibistanan 16,000 xwendekar e. 67 dibistan me hene. Jê 5 kamp ne. 1001 mamoste hene de hundirî qadên perwerdê de van perwerdê dimeşînin û perwerde dikin xwendekaran. Jê 149 jî mamosteyên ku nû hatine pejirandin yê wekalên.
Elî da zanî ku ji bo çêkirin û sererastkirina xwendingehan kar hatiye kirin. Da ku bi destpêka sala xwendinê re şagird û xwendekar zehmetiyan nekşînin. Her wiha wî aşkere kir ku tedbîrên taybet ji bo parastina ji vîrusa korona jî tên standin.
Rewşeke em tê re derbas dibin, rewşeke em tê de rewşeke koçberî ye, penaberî ye, rewşeke zor e, zehmet e. Piranî dibistanê me dihin cihên dîkana da hatine çêkirin, ji buna xwendekar bê perwerde nemînin, dihin mala da hatine çêkirin. Komîteya xedemî li cemejeye pêwîstiyên dibistanê, tiştên dibistanê ku lazim ji wan re ew pêdiviyên ku hene hinekî kêmine van pêktînê. Di eynê demê de ji bo rewşa karan e, ew jî rewşeke ku awarte tê ser me rewşeke zor zehmet da em di wê de jî jan dikin. Lê çi qasa zoriya wê jî hebe li gorî wê rewşa jî em tedbîrê xwe digirin ji milê paqijiyê da, ji milê tedbîrên da, ji milê teqîmên dibistanan da.
Derbara zor û zehmetiyên revaçûna pêvajoya fêrkirinê Elî got ku pirtûk bi hêsanî peyda nabin. Çimkî dever dûrpêçkiriye, her wiha malbatên hemû xwendekaran dest dengin. Nikarin her tiştî ji bo zarokên xwe yên diçin dibistanê dabîn bikin. Lawma komîte hewl dide van tiştan pêşkêşî şagirtan bike.
Ji ber vê jî qirtasiyatên dibistanê bi hewcedariyên xwendekar pêwîstiyên wan bi lênûskan, pênûs û deft hemî tiştan hene ji vê jî ev yeko jî tê belavkirin li ser asta xwendekarên seretayî navîn û amadehî û heya peymangehê ev tê belavkirin. Di nav wan da îşte pênûs hene, jêbir hene, defterên lênûskên erebî hene, yên kurdî, erebî, îngilîzî, vana jî tê de hene.
Dîsa dûr ji dibistanên xwe û di nava rewşeke dijwar da zarokên Efrînî, salake nû ya xwendinê li derbêderbûnê dest pê kirin. Zarok bi zimanê xwe yê zikmakî ango kurdî fêr dibin, ku ev yek îro li hundir Efrînê qedexe ye. Çimkî dibin destanîna Tirkiye û Komên Çekdar da dersên Tirkî û Erebî tên dayîn li yên kurdî tunene. Newroz Reşo dengê Amerîka.